souvent ici, monsieur.
Eta laugarren aldiz gatoz gure asteroko zita honetara. Egunaren laurdena bete du jadanik ia ere muskanpok. Hogeta hiru saio izan dira orain arte, non hitz egin dugun olatu berriaz, antizinemaz, tabakoaz, prostituzioaz, euskal zinemaz, Wong Kar-wai eta David Lynchetaz, historia horreko zinemaz, egokitzapenetaz, soinu bandetaz, sasi guztien azpitik eta laino guztien gainetik, baina beti ere ari bat gitari, aitzakia bat guruan, ipar bat orratzean eta gai bat gidoian.
Eta ala, erabaki dugu badela garaia monografikoak alde batera utzi eta aspaldian abandonatuta ditugun sekzioei ekiteko. Badela garaia, ustezko koherentziaren maskara aurpegitik kendu eta dantzaldiari ekiteko. Aririk gabe ere josi daitekela demostratu nahi dugu. Ongi etorri beraz, 24. eremuz kanpo ontara. Aria, galdu genuenekora. Eta inkoherentzia honekin nunbait astekotan, sekzio bezala aztertu ezarren duela gutxi ere jorratu genuen gai batekin abiatuko gara. Zinemak famatu egin dituen pop kantak. Edo pop kanta famatuetaz baliatu den zinema. Edo pop kantak famatu egin dituen filmeak. Horren atzetik, areto sarraskia eta buru gaixotiren batek asmatutako bestein bat atal, edo listua gastatzeko aitzaki utxal berri.
Hirurogeigarren hamarkadako pop, folk, rock banda emblematikoenetarikoa da ziurrenez The Turtles. Los Angeleseko instituto batean, zebiltzan lagun batek sortu zuen, lagun talde batek sortu zuen banda, 1964an The Knight Riders izenarekin. The Birds talde mitikoa eredu hartuta, Los Angeleseko klubetan jotzeari ekin zioten, surf rock delako estilo horrekin. Harik eta Whitewell Records ekoiztetxeak lehen diskoa ekoiztu ziren arte. Balintza bakarra jarri ziren, izena aldatu egin behar izan zuten, The Night Riders izateari utzi eta The Turtles bihurtu. Lehen arrakasta, etartezen lehen arrakasta The Birdsen garaian egin zuten, The Birdsek bere garaian egin zuen bezala Bob Dylanen bertsio batekin lortu zuten, entzungarri izan dugun It Ain't Me Baby honekin hain zuzen ere. Estatu batuetako arrakasta zerrendetan 8. postua lortu zuten hit honen bidez. Eta handik aurrera arrakasta gehiago etorri ziren bata besteen atzetik. Let Me Be, You Baby eta Grim Reaper of Love bezalako abestiak. Beti ere, surf rockaren ezaguarri ziren gaiei kantuan, eguzkipeko baitasun kantak surfeko tabla besapean. Say you're looking for someone who's never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to hold in each and every part. It ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. Well, it ain't me.
Baina pop abestien gure txoko honetara ekartzearen arrazoia ez zuten 1977 arte galeratu. Gaur egun klasiko bihurtu den abesti honen bidez, Estatu Batuetako musika zerrenda guztietako lehenengo postu erdietsi zuen, baita ospea ere mundu osoan. 9 urte zeuzkan garai hartan, gerora doinu hauek abestiaren izen bereko filmean zinemaratutako zuzendariak. Hongkongera bizitzera joan berri zen, gurasoekin. Shanghai jatorretitik ahalden duta. Eta orain zinema zuzendari izateko gaztegi bazen ere, ziurrenez entzun zuen abesti hau, noiz edo noiz. Hongkoneko kale edo tabernetan, atzerriko emisorak harrapatzen zituen irratiren batean.
Agian ordutik gelitu zitzaion gerora Argentinera joandako bikote Hongkondar bitxi bati buruzko filme bat egitearen ideia. Hala, agian ez zuen askoz beranduago arte entzuna bestia. Behar bada nagusiago izan arte itxaron behar izan zuen, bere filme pertsonal eta interesgarrenitarikoa izango zenaren soinu banda ezagutzeko. Auskalo, ez dakigu. Kontua da Wong Kar-wai zuzendariari buruzari garela noski, eta filme eta bestiaren izena nola ez Happy Together. Beraz, zuokien detartelzen eskutik zorion txolkarrekin.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Gogoratu, gogoratu, azaroaren bosta, polbora, traizioa eta konplota. Ezin ulertu, polbora eta traizioa, nola litezken antzurara bota. Gogoratu, gogoratu, azaroaren bosta.
¿Sabe por qué está aquí, Ibi Hammond? Se la acusa de conspirar con el fin de cometer traición, terrorismo y sedición. Se la condena a morir frente a un pelotón de fusilamiento. Tiene una posibilidad, solamente una, para salvar su vida. Tiene que revelar la identidad o el paradero del nombre en clave V. ¿Ha entendido cuánto le he dicho?
Sí.
¿Está preparada para cooperar?
No.
Algo funciona muy mal en este país.
Perdone, señorita.
Lo siento.
No, aún no, pero lo va a sentir.
El único veredicto es venganza. Vendetta. Si el gobierno fuera responsable de la muerte de miles de personas, querrías saberlo.
¿Quieres vengarte por lo que te hicieron?
Lo que me hicieron fue monstruoso.
Así que crearon un monstruo.
El miedo es el arma más poderosa del gobierno.
Quiero que el país se dé cuenta de que estamos al borde del olvido. Solo pido que todo el mundo recuerde por qué motivo nos necesitan.
Ojalá no tuviera miedo constantemente.
La población no debería temer a los gobiernos. Los gobiernos deberían temer a la población.
¿Eres tú?
Han asesinado a varios miembros importantes del partido,
inspector.
Eso es exactamente lo que quiere.
¿Qué?
El caos.
Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Hay una idea, señor Tirki, y las ideas están a prueba de balas. Recordad, recordad, mi esperanza es la venganza.
Lehenengo aldiz trailer bat izan dugu entzungarri gure saioan. Espero dugu beste izatea azkena. Eta bueno, apixka bat aurreko saioetan ere hitz egin dizugu moduan zarrazkia ekarretako filmetaz gaurkoan Larry eta Andy Wachowskik Alan Moore-en izen bereko komiki oinarri hartuta egin zuten egin duten egokitzapenaz arituko gara. Duela aste pare batetik ona Euskal Herriko zinemetan ikusgarri daukagun Bendetaren V. Egia esan zalantza handia genituen film honekiko. Komikia 90. hamarkadako mugarrietariko bat izan da komikigintzaren barruan. Sarritan alako mailako materialaren gainean egindako egokitzapenak estirelako izaten egokiak bat ere. Alderantziz gehienetan, ikus egokitzapenei eskainitako ere muskanpoa argibide lotxagarri eta lotxagabe gehiago nahi baduzue.
Askok, guk. The Matrix trilogiaren zuzendariak ere mesfidantzaz begiratu genituen. Alan Moore-en lana, piroteknia eta efektu berezizko kabalgatan zuat bihurtuko zutenaren beldurrez. Matrix Revolution esaiko desmadre efektistaren entrega berri bat ikaraz aurreikusten zen. Gauza korrela, gure eszeptiko estasuna handia zen. baina baita jakin nahi ere, eta horrek bultzatu gaitu filma internetetik jaitsi eta ikustera, zineman estreinatu aurretik. Honek baditu bere alde txarrak, jatorrizko hizkuntzan eta soinu eta audio kalitate eskasarekin ikusi beharra adibidez, baina baita bantaiak ere, kakapillo ikusteko 6 euro ordaindu izanaren arriskua ekiditea adibidez. Eta gure entzule hipotetikoei ere arriskua eragotzi alizatea, ala suertatuz gero. Ez gaeko entzulerik bada beraz, ardezala errukia gutaz. Gure ingurukoen osasun mentalaren izenean airitu baikara krimenean. Zinez.
Baina Jaun Andreok esan behar da Bendetaren V hau egokitzapen duina dela erabat. Joan Lasai Zinemetara ondo merezi baititu 6 euro bi ordu luzeko ikusentzunkizun honek. Komikia ezagutzen duzuenok nabarituko duzue hau egokitzeko egindako alegina. Fideltasuna eta erabateko sormen askatasuna uztartzen baititu, historia guztiz eraldatuz, finean historia bera kontatzeko. Komikia ezagutzen ez duzuenok berriz, narrazioaren indarrak besaulkian pegatuta uste ere posiblea da. Hain da tristea, ederra eta benetakoa kontatzen dena. Filman esaten duten bezala, azken batean batzuetan gezurrak erabiltzen dira, egiak esateko.
Maia teknikoan, sorpresa txegin bi. Natalie Portman, Ebitz Xaloaren paperean, eta 1984 filmean Winston Smith bezala ezagutu genuen John Hart. Behin 101 gelako tratamendu amaituta, anai handia, Ingalaterrako burdinezko ukabilaz gidatzen zuen Adam Sandler, agelegia, bihurturik. Orwellen eleberriaren referentziak gustoenez eta zorroztasunez eginek daude. Historiori gatz eta piperre emateko moduan. Baina ez dizuegu jaialdi estropeatu nahi, beraz ez dugu historiaren gorabehera handiegiri kontatuko.
Esan beharra agian, Alan Moore aspaldi definitu zela publikoki anarkista bezala, eta anarkismo honen isla epiko eta hunkigarria dela Bendetaren V hau. Wachowskian haiek berriz, itzulpen ausart eta sinesgarria egin dute, gidoilari moduan, Moore-en etorkizuneko mundu ilunetik aldendu, eta guri hurbilagoa zaigu mundu baita iluna zagatzeko. Anarkia, subertsioa, terrorismoa, egia eta poesia. Non eta Ameriketako estatu batuetatik.
Zentsoreek onartu izateko seguruenik ez zuten ulertuko. Top egin dezagun beraz, eta filmak balio dezala komiki erraldoi hauekiko interesa pizteko. Alde teknikoan, ezin aipatu gabe utzi Felix Linaresen gustokoa litzatekeen datu kurioso bat. Hasiera batean Wachowski anaiak baziren nere filmaren zuzendari. Larrik emakume bihurtze erabaki zuenean, lan hau James Garaia hartan zuzendari laguntzailetan zebilen McTaggeren esku utzi zuten. Proiektuen interesa galduta do.
Txalo bero bat beraz, Bendeta pantailaratuz estreinatu den zuzendari berri honi. Eta txalo zaparrada bat nola ez, filmean klabea den konposatzaile erraldoiari. Legebiltzarrak lertzeko gogoa ematen duten partituren egileari. Antzarren lakuan dantzarazi gaituen jeinuari, Piotr Tchaikovsky handiari. Zuokin beraz, eta bala gara jagu isiltzeko, Tchaikovskyren 1812. Obertura Transiberian Orkestraren eskutik.
Thank you.
Emazak paseo bat hiriaren mugaraino. Gurutzaitzak trenbideak, ubidea galientzen den tokira arte. Balantza egin eta kraskatzen den, zori txarra dakarren txoriaren moduan. Sekretua gertzeko suetan botata dauden hartan, etengabe astintzen duten argindarrarietan. Aizak, badakik inoiz ez aizela bueltatuko. Enparantza baino areago, zubia baino areago. Errotak baino, zuloak baino areago. Elkartzen ari duan ekaitz batean, gizon altu erakargarri bat iristen duk. Hautsez betetako beroki beltz batekin, eta eskubiko esku eraberean beltzarekin.
Bere besoekin bilduko hau, mutil jon bat izan ezela esan. Amets guztiak berpistuko dizkik, bizitza osoa puskatzen igaro duk ditukenak. Zulo barru-barrura iritsiko duk bera, eta txikitzen dijoan ide harima sendatuko dik. Etzeok ordea beretzat ezinezkorik, ezer erez. Jainko bat duk, gizon bat duk, mamu bat, guru bat duk. Desagertzen duan mundu honetan bere izena susurlatzen ditek, baina bere berokian eskutaturik eskubiko eskugorri bat zegok.
Ez alduk dirurik, zeo zer lortuko dik berak. Autorik ez alduk, bat emango dik berak. Ez daukak autoestimarik, intsektuan zean sentitzen naiz. Ez adibak kezkatu, hemen datorreta. Geto eta auzoa zeharkatzen, eta errebala eta txabolaz betetako lurrare. Itzal bat, berazuti dagoen tokian proiektaturik. Paper berde meta bere eskubiko eskugorrian. Amez gaiztoetan ikusiko duk. Ametxe derretan ere, han izango duk. Inondik ere, etorri gabe, han agertzen duk.
Badira kanta batzuk bere zinematografikoak direnak. Entzun berri ditugun hitz gogor bezain iradokitzaileen gandik, edo orain entzuten ari zigaren doinu ilun, elegante eta oinazetsuen gandik. Arribitxia da Nick Cave edozein filme zuzendarirentzat, bere eskenaren bat atontzeko. Beharko bentzat, izan ere hain gustuko dugun kanta hau, hiru aldiz guk dakigula bentzat, agertu da pantailako irudiak laguntzen. Nola ordea, hor dago koska.
Lehenengoz, Wes Cravenek Scream filmetako bigarrenean erabili zuen, zentzugabe, filmari itxura makur pixkat ematearren, eta Cavek aipatutako eskuineko eskugorria, nerabe virginal baten odolez tintatutakoa balitz bezala. Bigarrenean, X txostenak ditugu, eta bertan sartu zuten lehen kanpoko kanta izan zen hau, telesailerako espreski komposatutako ez gain, dirua dagonean erraza erostea. Oh,
Hirugarrenez, errespetu gehiegirik ere ez diogun Guillermo del Torok erabili zuen kanta hau, Hellboy, komikiaren egokitzapenean, pertsonaiaren ezaugarri fisiko bat azpimarratzearen, txiste errez xamar gisa. Badirudi kanta bat aukeratzeko orduan estetika, erritmoa edo titulua bakarrik hartzen dela kontuan, letra ulertu ez baluten moduan. Askotan egite ditugu guk ere horrelakoak, baina gure ingelera eskasak eraginda gehienetan. Jende honek guztiak badak ingeleraz, eta argi dago lehen irakurri ditugunean hitzetan hiru filme hauek batera eskaintzen dutena baino eduki sakonagoa dagoela.
Out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Eskerrak Wim Wenders bezalako zuzendariek hobeto aprobetxatu dutela 2 metro luzeko morrosko australiarren lana. Besteak beste, noizbait saio honetan eduki dugun From Here to Eternity.
From Here to Eternity.
From Here, barkatu, beratik neskatik. Da Berlin gaineko zeru edo desiraren egala filmean, edo Until the End of the World filmeko I Love You Till the End of the World kanta. Orain azken hau entzuteko aukera edukiko dugu.
It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, saying,
help me. Hey, help me, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long, long dark curl.
Some things we plan. Eta aririk gabeko saio desdotu honetan murgilduta gaudelarik, Atalfinko berri pare bat aurkeztu nahi dizkizuegu gorkoan. Lehenengoa, deskubritu beharrekoak bezala bataiatu dugu. Izan ere, badira bizitzan zenbait gauza nahi eta nahi ezarkitu beharrekoak. Derrigorrez ezagutu beharreko liburu, diska, filme, zuzendari, abaslari eta barrekoak. Ezinbestekoak.
Bada, era honetako klasiko baztertuak, zirkuito marginaletan bakarri komentatzen diren obra eternal hauek errekuperatzeari ekingo diogu atalanetan. Eta gaur, ezinbestekoen artekoan, ezinbesteko bat dakarkizuegu. Animazioaren maisu diskutiezina. Dialektika grafikoaren azti, surrealismoaren alkimista. Jan Svankmajer jauna.
Formak, ideiak dira. Ehundurak, nortasunaren adierazpide. Dena dago mugimenduan, baita objektu inanimatuak ere. Batez ere, objektu inanimatuak. Logikaren hausturak, logika gorenago bat eskutatzen du ia beti. Eta logikaren haustura ez dago inoiz oso urrun. Gauzaz beteriko kasoi itxi batean, soto ilunean, hautsez estalitako hortzaroko jostailuetan. Formak ideiak dira, eta mugimenduak diskurtso.
Txekier artisten entziklopedietan alde batera utzitako jeinu ez ezaguna. Surrealismoaren jarraltzaile sutsua. Arnazimenduko gizon multidisziplinarra. Poeta, animatzaile idazle, entxaiogile, eskultore, irudigile, txontxongiloen masu, zinema zuzendari. Baina, nor da, Janes Van Meyer?
Bere ibilbide artistikoaren nondik norakoetan, edo bere obraren errepresio kulturaletan sartu gabe ere, esan beharra daukagu 8 urte igaro zituela lanik aurkeztu ezinik. Aldarrikapen politiko zehatzei beti uko egin baziren ere, bere lanak balio unibertsala zuela esan izan du beti, haren laburmetrai animatu edo luzemetraiak ikustean nahikoa da, bere mezuaren indarraz jabetzeko. Ez Van Meyerrek ez ditu argumentok aurkezten, tresnak eskaintzen dizkibu ikusleari. Amildegiaren aurrean jartzen du publikoa. Eta azkenerako, ikusle axolakabeari etzaio salto egitea besterik gelditzen. Sekretua kontatuko dizuegu. Plastilinazko animazioa Tim Burtonek asmatu zuela uste zenutenak, oker zaudete.
Bere lanetatik labur metraiak azpimarratuko genituzke batez ere. Naiz eta berak zuzendutako luzemetraia ugari dituen, zeinen artean Alice in Wonderlanden inguruen egiten duen bertsioa azpimarratuko genukeen. Eta beste lanetan ere parte hartu du. Besteak beste, Jacques Annotten hartza filmeko amets baten errealizatzaile moduan. Baina fantasia munduak labur metraietan jorratzen ditu batez ere. Bi buru ikus ditzakegu, adibidez, ahotik ateratako objektuekin elkarrizketan, edo borrokan. Bustinezko bi mordorekin, sekuentzia ezin erotikoago eta ezin bortitzago azaltzeko gai da, edo eta bi okel xerren arteko maitasun historio bat kontatzeko. Barazki zosaturiko emakume bat, usteltzen ikusten dugu, oe bat ilotua, eskuekin hartu ezin duen urredalontziari begira. Eta bar. Orduak iragaro genitzake bere lanen edukia aztertzen, bere lanen tripaki gustagarriak dastatzen.
Baina gure ustez irratia ez Van Meyerri buruz hitz egiteko mediorik eskasenetarikoa da. Beraz, mesedez, eskure etzazue animatzaile txekiarren lanak bat baino gehiago eta albada denak saretik eta gozatu zuen etxean goxo-goxo. Barka interneteko deskarra gomendatzeagaitik, baina Espainiar distribuidoreek somen dute ezagutzen. Beraz lasai asko jarri jaisten legezkoa baita Espainiar estatuan. SVANKMAJER idazten da, ez Van Meyer. De New Yorkerreko Anthony Lane kazetariak behin idatzi zuen moduan, munduan bi pertsona mota dago. Janes Van Meyer ezagutzen ez dutenak, eta honen lanarekin topo eginda, jeinu baten aurrean daudela dakitenak.
Beraz, ez baduzue izena hartzeko astirik euki, begiratu Bilbo hiriako web orrian, eta apuntatu ondo, da jeitsi, merezi dula.
take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see.
Popa bestietara itzuliz eta sekzio adiktibo eta guri galdetuz gero Amaite Zinoni amaiera emateko, musika eta zinemaren arteko sinbiosiaren adibide nagusienetariko bat batera joko dugu. Bob Dylanek San Peckinpah zuzendariaren
Peckinpah.
Pat Garrett eta Billy the Kid filmerako egin zuen soinu bandara hain zuzen. Honezkero rock and rollaren ere serkia bihurtu den abesti honekin.
Mama put my guns in the ground.
Kontua da, 1973ko filme honetan Dylanek paper bat eskatu ziola Peckinpahri. Baita lortu ere, Alias deituriko pertsonaia bitxi bezain esanguratsua argitzeko. Baina aktore lanak alde batera utzita, bere esku hartu zuen filmaren soinu bandaren konposaketa eta gitarrazko interpretazioa. Filmaren atmosfera bikain islatzen duen niska malenkoniatxu bezain borobila osatuz. Eta eska osatzen duten 10 abestien artean Knockin' on Heaven's Door, zeruaren atera joka deituriko egin zuen, bere jardunaldi musikal zabal bezain sakonaren frutu ezagunetarikoa.
Bigarren ez goaz aurko zaretoetara, gure sukaldeko labanak hartu eta triskantza gustagarri egin asmoz. Baina ez, ezinezko zaigu horrelako filmekin gure odolnaiak, gure kanibalismo asetzea. Kasualitatez, filme honak aukeratu ditugolako agian. Edo presta ez gaudelako sarrerako 6 € gordaintzeko inolako garantiari gabe. Txabiren gutizia iraultzaileak asetzeko balio izan duen bendetarako UBS gain, Pedro Almodóvarren Volver izan dugu aste honetan ikusgai. Kanen zinemaldian partaide izango dela jakin izan dugun astean bertan.
Almodóvar eta bere emakumeak inoiz baino emeago sortatzen zaigun filme honetan. Izan ere, emakumeak dira protagonista bakarrak, hiru emakume generazio edo belaunaldi, gizonak bigarren maila batean utzita. Carmen Maura, Penelope Cruz, Lola Duelas, Blanca Portillo, Paula Cobo eta Txus Lanprea be protagonista. Hiltzen diren bizidunak eta bizitzara bueltatzen diren hildakoak, hasiera batean mintzatala dirudi.
Madrildik herrira izeba zartua bisitatzera doazen arreba bi, eta bi hoietako baten alaba. Herriko kondairak, herriko iturak, galdutakoen bilobak, ilobiak garbitzen dituzten atxoak, edota beren ilobi propioak prestatzen dituzten herritarrak. Bi arrebon ama, aspaldian hildakoa, behin eta berriro agertzen omen da herrian, zarkitutako izebaren etxean. Bera zaintzera etorri omen da gure mundura, edota biziden batek, berak egin ezin izan duen zerbait egiteko eskatzera. Horretarako agertzen omen dire hildakoak, konpondu ez zuten zerbait konpontzera. Hori diote behintzat herrian. Gazteri gabeko herrian, iraganaren herrian, erroskila eta kroketen herrian. Metro karratuko estadistikan Espainiako zoro gehien dituen herrian. Haize omen da. arraro jotzen du.
Hortik aurrera, familia sekretuak, hildakoak, bizitza, telebista eta bere pornografia amorala, eta aktoresak, batez ere aktoresak lanbikaineak eginez. Penelope Cruz, Madre Coraje antzeko paperean, inoiz baino sinesgarriagoak usinez beteriko bere jantzi herrikoien barruan. Carmen Maura, bizidunen mundua berriro deskubritzen, bere adinak eta bizitako guztiak ematen dion etxipen eta jakituria puntuarekin. Lola Dueñas, kaleko maruja bat bailitz, leloa den edo lelo plantak egiten dituen jakin nahian, usten duelarik ikuslegoa. Blanca Portillo, herriko lehen hipiaren alaba, eguna marihuana erretzen pasatzen duena, hitzeko prest dagoena, behin bere ama ikustea lortzen duena, noski. Lau aktoresok, bikain karakterizaturik, arropa aproposa guztiz eta izkeragatik batez ere. Si yo sería de tu edad, edota besi jabez y traeme un pajariko esos, bezalako esaldiak urre bitxia dira, saltzen duten naturaltasunagatik. Honetaz gain, Alberto Iglesiasen musika berriro ere zoragarria, eta Jose Luis Alkainen argazki izugarria. Filme txiki itxura eduki dezake filmak zehatza delako, historio txiki bat besterik ez delako. Ez du agian Hableko Neia edo Todo sobre mi madrek zeukaten gidoi sendorik. Baina gure ustez, eskartu hartzaio Almodóvarri historio txikietara jotzea. Batez ere aurreko filmean, La mala educación delakoan, hainbeste kontatu nahi izan, eta hain emaitzak askarrak eskaini ondoren.
Hori bai, badu filme honek Almodóvarren umore eta historia latzen arrastorik ere. Badu bere estiloaren zertzeladarik, naiz eta askorentzat oraindik travestia bakarrik diren bere estilo hau. Baina bueno, Almodóvar da urrengo sekzioan komentatzeko zuzendaria propos bat. Bueno, urrengo sekzioan ulertuko duzute zergatik esaten dudan.
Entzuten ari dugu ari garen Manu Negraren Love and Hate abesti hau izango dugu gure sekzio estreinatu berriaren kareta, amodio eta gorrotozko kanta. Egin genuen aurrekoan apologia filme batena eta gaurkoan honen bi ikuspuntu ezberdin ekartzera gatoz saio honetan, Before Sunset edo Antes del Atardecer filmeari gara.
Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Y con los celos, los celos, los celos en mi corazón a mí nada más me arde.
Gauza da nik filmea horretik ikusi nuela eta saiorako sarraskian gomendatu genuela. Ordutik jendiak ikusi du eta antza etzaio inori gustatu.
Iritzi ezberdinak egon dira oso bai.
Da orduan ni izango naiz hori demonioan abokatu eta Xabi egongo da filmearen kontra. Eta bueno, zer da kontran duzun lehenbizikoa.
Let me sing you a waltz. out of nowhere, out of my thoughts, let me sing you a waltz about this one night.
Lehenengo eta behin esan behar, antes del atardecer edo Before Sunset filme honetan ez dela ezer gertatzen. Hasierari kamaileraraino pertsona gertzen zaizkigu hizketan eta hizketan eta hizketan. Eta hori da gertatzen dena, neska mutilak. Aurreko pelikulatik ona gauzak ez dira konpondu eta hemen ibiliko dira ordu eta pikuan bi hauek ezer egin gabe.
Esan beharra dago ordu laurdenetik ere pasatzen ez dela pelikula, pino... Bino, nik hori puntu positibo bezala ikusiko nuke. Gaurko pelikuletan hainbeste hilketa, hainbeste gauza gertatzen dira ez direla errealak, ez? Da badirudia zineman narrazioa guztiz aldendu dela bizitzatik. Da, jada ez da kontatzen historio minimorik, ez da kontatzen azkenian gerrako, munduko gerra guztia daude pertsona baten barruan, nik uste.
Entzun garri dugun A Waltz for a Night hau abesten duen neska Yuri Delpy da filme honetako pertsonaietariko bat, aktoreza nagusi bat, eta dagoen arazorik nagusiena bere ahotsa da, ezpaita isiltzen, eta ikerketa zientifikoek antza denez deskubritu dute neskaren ahotsa hainbeste denporaz eta hain jarraian entzutea oso nekagarria dela gisa entzumenerako, eta ala gertatzen da. Azkenerako isildadia bengoz, besterik ezin dezakezu eskatu.
Gure irratiko 25. komentario misoginoa. Arraro da, Julgan. Nik esango nuke, hombre, asko hitz egiten du, hori argi dago, asko eta ernegarri suertatzen da. Zaizu ondo hori hortzen, bueno, agian bai, baina egian san nekatzen du. Da, tipuak ere bai nekatzen du.
Bai, biek.
Osa, tipua arroputua da, eraberian, osa, interesgarri txura doka, oso cool da tipua, bino. Nazka pixka ematen du. Bino, eske pertsona jauek, nazka ematen dute, denok nazka ematen dugu moduan, ez? Osa, ez da...
Hauek bereziki.
Hauek bereziki ez, zuta biloi jarri ordu terdi komertxazio baten kamara bat euskal ozetuntak erik esatitu bon. Ez ba, nik uste horregatik dela sinesgarrigoa, ez dire pertsonai, ez dire eroiak, ez da pertsona normala dire, eta... Out of nowhere, out of my blue. Da pixa positibo ikusten dudan beste puntu bat, da entzuten ari gera musika guztiz integratua dagoela historian, ez da fondo bat bezala ondo gelditzen delako, adibidez, Isabel Koixeten pelikulen moduan, hola intimista direla, bino musika dago guai delako. Zen.
Hombre, nik esango nizuke musika oso ondo dagoela, baina filman bertan bi abesti agertzen dira, pelikula osoan zehar, Nina Simoneren Just in Time eta hau, Julie Delpyren A Waltz for a Night, eta bi abestik ez dute osatzen soinu banda bat.
Ez dute orain osatzen soinu banda bat, ze orain dirudi pelikularekin batera atera hor duzula disko bat, eta sartu behar dira leztak izen bat kanta, garai baten iten ziren pelikulak. Bi kantakin, da listo. Da, pelikula batek ez du izan behar tendentzia revista bat, ez du izan behar. Eta nik uste bi kanta sartzea, bi kainta hain polit, da bilak historia nahin integratuta, bueno, esan behar dugu aurreko kanta Waltz for a Night, Julie Delpy kantatzen diola Ethan Hawke beste pertsonaiari, momentu batean da hau ere irratian jartzen dute, da horri buruz ari dire eta historiarekin ere badator esaten dutena. Nik uste dut asko hitz egiten dela pelikula, baina ez dago latokiz kanpo esandako ezer.
Nik uste dut azken batean filme hau eta nik uste dut hau dela dena laburbiltzen duena, ordu bete eta 10 minutu irauten ditu eta frogatzen du hori ere luzeegi izan daitekeela zineman.
Bo, nik esan behar du pelikula bakoitzak giro bat eskatzen duela gian da. Igual hau ez dela kuadrilla handi baten ikusteko pelikula. Amar mutil gaude, farregin nahi dugu, ba, ez egia esan nolako pelikula sentsibla bino hau. Gustatzen zaizkigun pelikula asko askorekin ere berdina gertatuko zen. Eta kontzertu askorekin eta liburu asko gomendatzen, pues, bakoitzak bere gauza ditu.
Eta honen bestez eta horkabean etorri zaigu ordua ere gainera, eta beraz datorren aste arte, datorren astean aspalditik gogoa daukagun zerbait egingo dugu.
Bai, zerbait espeziala, konturatuko zarete.
Konturatuko zarete. Beraz datorren aste arte eta ondo izan.
Vous venez souvent ici, monsieur?